Är det för högt? Bättre nu? Är det bättre nu? Okej. Jeg sa vel i går at jeg skulle begynne på modul 4 i dag, men jeg har lyst til å ta et eksempel til på det med partiell derivert allikevel. Så vi tar et eksempel til første halvtime i hvert fall på det vi slapp i går egentlig, modul 3. Det gikk litt fort i svingene helt på slutt med det der maks-min-problemet, så da sa jeg i går at maks-min-problemer er jo egentlig først matte 2-pensum for byggmaskin, men partiell derivasjon er jo innenfor det vi skal dreve med også i matte 1. Ok, dette er et eksempel direkte fra boka egentlig. Så selve tallverdien her finner du igjen i kalkulus, side 906 faktisk. Eller i hvert fall side 906 i min utgave. Jeg vet ikke om det er samme sidetall i den versjonen dere sitter med. Ok, det er litt sånn voldsomt uttrykk i utgangspunktet, men 3 fjerdedels y i andre pluss en 24 fjerdedels y i tredje minus en 32 dels y i fjerde minus x i andre. Hvis de partiell deriverer alt det der, nå husker vi fra i går hvordan det funket. Hvordan var det det funket? Hvis du skrev partiell derivere, altså hvis du skrev fx, så var det altså partiell derivert med hensyn på x. Hva er det vi gjorde for noe da? Hva er det vi måtte passe på før vi utførte den derivasjonen da? Betrakte y som en konstant, ja, riktig. Så det uttrykket, eller funksjonen som det står nå, det er bare betraktet som en konstant minus x i andre når vi deriverer med hensyn på x. Så det er egentlig bare det siste leddet som får en verdi derivert av x i andre, er jo, eller minus x i andre blir da minus 2x. Og på samme måte, hvis vi deriverer med hensyn på y, så er det altså bare, eller det er det x vi betrakter som en konstant, så da betrakter vi plutselig det siste leddet som en konstant, det er det y-leddene vi må derivere. Så 3 fjerdedeler ganger 2y pluss en 24 fjerdedel ganger 3y i andre, minus en 32 del ganger 4y i tredje, blir jo da den deriverte av med hensyn på y. Ok, den går an å faktorisere direkte den siste der. Skrives som minus en åttendels y ganger y pluss 3 ganger y minus 4. Så sa jeg noe om i går om at hvis de la oss si, skulle finne maks og min punkter til en sånn funksjon, eller kurvflate, så gjelder egentlig samme som vi holdt på med en variabel, at vi må sette en derivert til lik null. Problemet med vi har to variabler, det er at vi må sette begge de første deriverte lik null samtidig. Altså både fx og fy må være null på samme tidspunkt. Det ville være i andre eksempler, kunne ramse opp andre eksempler enn dette her, hvor vi kunne funnet for eksempel punkter hvor fx var likt 0 uten at fy var det samtidig. Da ville det ikke vært noe kritisk punkt. Men kritiske punkter, det er altså når f av x og f av y er likt 0 samtidig. I det tilfellet her så er det da forholdsvis enkelt å se, for hva må x være hvis f av x skal være lik 0. Dagens vanskelige nøtt, hvis den der skal være 0, hva må da x være? 0. Og hvis den her skal være lik 0, hva må da y være? Hvis den siste leddet her skal bli lik 0, Det står en minst en åttendels y ganger y pluss 3 ganger y minus 4, hvis det skal bli likt 0. Ja, altså hvis y likt 0, så blir det første ledden 0, og da blir hele uttrykket 0. Hvis y likt minus 3, ja vel, da blir den i midten 0, og da blir resten 0 også. Etter annet ganger 0 i 0, eller 4. Så det gir tre kritiske punkter til sammen, det der. Så hvis vi kombinerer x og y, så gir det tre kritiske punkter. Tre stykk. Det altså punktene 0, eller x likt 0 og y likt 0. Det punktene x likt 0 og y likt minus 3. Og det punktet x likt 0, y likt 4. Det kritiske punktet. Ok, så det å prøve å avgjøre om de punktene der sånne lokale maksimum eller minimum, eller ingen av delene. Da det er også, husker jeg at vi, når vi holdt på med en variabel, så var det sånn den dobbeltdereverte. Den sa jo noe om kromninga, og kromninga kunne jo fortelle oss om det var maks eller min. Det på samme måte også med to variabler. Vi kan finne dobbeltderiverte, som igjen betyr kromning, men det litt mer problematisk enn i endimensjonalt tilfelle, for det faktisk tre størrelser. Vi har jo tre andre deriverte, som vi husker fra i går. Eller tre forskjellige. Det fxx, altså to ganger derivert med hensyn på x, det var fyy, og det var det der fxy. Så hvis vi andre deriverer, så kan vi finne fxx, hva blir den i dette tilfellet? Minus 2. Vi startet med f av x var lik minus 2x, så fxx må bli minus 2. Fyy, hva den? Ja, det var litt slitsomt sånn jeg har skrevet her. Kanskje da burde jeg kanskje putte inn videre her på før vi trakk sammen, eller før vi faktoriserte, at det jeg regnet ut her kunne vært skrevet som 3 halve y, den første der, 3 fjerdedeler ganger 2. 3 24-deler var det samme som en åttendedels y i andre, og 4 32-deler er samme som minus en åttendedels y i tredje. Så uten å faktorisere det, så det lettere å derivere det. Så hva blir da den dobbeltderiverte med hensyn på y? Eller yy? Da må vi altså derivere det uttrykket her en gang til. Da. Det blir 3 halve en fjerdedels y, ja. 3 halvedels y i andre, riktig. Og så hadde vi disse variantene med fxy, som jeg sa var det samme som fyx, for det spilte ikke noen rolle hvor mange ganger vi deriverte med hensyn på x, og hvor mange ganger vi deriverte med hensyn på y. Hvis vi gjør det like mange ganger med hensyn på x, og like mange ganger med hensyn på y, så blir resultatet det samme. Så xy eller yx skulle bli samme størrelse. Og hva denne i dette tilfellet? Null, ikke sant? F av x uttrykket inneholder ikke noe y i det hele tatt, så hvis jeg prøver å derivere den med hensyn på 0, så blir det 0. Og samme med fy-uttrykket inneholder ikke noe x-er, så hvis jeg prøver å derivere den med hensyn på x, så blir resultatet 0. Så dobbeltderivert er likt 0. Da kommer problemet med to variabler kontra en variabel, at den andre derivasjonstesten, altså kromninga, den litt mer avansert enn når vi har en variabel. For nå har vi disse tre størrelsene her. I tillegg så må vi regne ut en fjerde størrelse som vi kan kalle D, bare for å sette et navn på den. Og den blir produktet mellom fxx, fyy og fxy i kvadrat. På den måten der, fxx ganger fyy minus fxy i kvadrat. Så spørsmålet, hvordan skal det brukes? Det en sånn der andre versjonstest som sier at hvis fxx større enn 0 og d større enn 0, da har vi det vi kaller et lokalt minimum. Så hvis det situasjonen, så det kritiske punktet vårt et lokalt minimum. Hvis fxx mindre enn 0, og d større enn 0, så har vi et lokalt maksimum. Hvis du bare ser på fxx-leddet, så samsvarer jo det litt med en variabel, for vi sa liksom at hvis derivertet var større enn 0, så krommer man jo oppover, og da hadde vi minimumspunkt. Hvis den dobbeltderivertet var positiv, negativ, mener jeg, så krommer man nedover, og da var det jo makspunkt. Så det ligner litt på en variabel her. Men så spørsmålet, hvis den dn mindre enn 0, så har vi noe vi kaller et sadelpunkt. Altså noe som hverken maks eller min. Det tilsvarer litt sånn, kall det et slags vendepunkt i tre dimensjoner. Jeg skal vise hvordan det ser ut. Og så en sånn fjerde situasjon, hvis det lik 0 som dessverre inntreffer noen ganger, så må vi analysere, da gir ikke testen noe svar. Det sånn at eventuelle maksmin må analyseres på andre måter. Ok, det som går byggmaskin får som sagt mer av dette her i matte 2. Altså. Ikke noen stor del av matte 2, men det kommer til å bruke en uke eller to på dette i matte 2. Ok, når jeg sier at dette her er liksom, hva som avgjør hva som maksmin, så det også underforstått at vi må sette inn det kritiske punktet. Da. Så det liksom ikke bare å sette inn funksjonen fxx og funksjonen fyy, vi må sette inn verdiene i de kritiske punktene. Så hvis vi lager oss en liten tabell her, og sier at det ok, kritiske punktet vårt, vi har tre stykker av den, det var 0, 0, det var 0 og minus 3, og det var 0 og 4. Hvis vi setter opp verdien på fxx, i det tilfellet for hver av de punktene, så den i hvert tilfelle minus 2. Den var jo uavhengig av både x og y. Samme hvis vi setter opp verdien på fxy, så var den 0 uansett i vårt tilfelle. Men vi ser at den der fyy, den avhenger av hva y er for noe rart. Da må vi sette fysisk inn i den ligningen vi har kommet fram til for fyy. Og da ser vi at hvis, eller dersom y er lik 0, som det første kritiske punktet, og vel så står vi igjen med 3 halve som resultat. Innsatt her. 3 halve pluss en fjerdedel ganger 0 pluss minus 3 åttendedel ganger 0. Hvis vi setter inn y lik minus 3 i denne ligningen her, så vil det ende opp med minus 21 åttendedeler. Og hvis vi setter inn y lik 4 i denne ligningen her, så ender vi opp med minus 7 halve. Det er ikke de tallstørrelsene i seg selv så interessante. Men det fortegnet som interessant. Så hvis vi setter inn de verdiene der, så kan vi beregne det som jeg kalte D, eller faktoren D, som var altså produktet fxx ganger fyy minus fxy andre. Da ser vi i første tilfelle, så blir det et negativt tall ganget med et positivt tall. Minus 2 ganger 3 halve, så det ender opp med minus 3. Altså et negativt tall. I to neste linjene så det to negative tall som blir ganget med hverandre, det blir positivt. Altså 2 ganger minus 21 åttendedeler blir 21 fjerdedeler positivt, og 7 positivt. Så utifra det der som jeg skrev til høyre på skjermen da, det første punktet 0, 0, hva slags type punkt det da? Det første kritiske punktet 0, 0. Et sadelpunkt, for den situasjonen med den D-en negativ. Så det hverken maks eller min, det et sadelpunkt. Hva med de to siste punktene da? Jo, i begge de to siste tilfellene så jo D-en positiv, større enn 0, og fxx mindre enn 0. Så det hvilken situasjon har vi da? Jo, da har vi den situasjonen der, altså lokalt maksimum. Så denne her flate her, den har to lokale maksimum. Og den har et såkalt sadelpunkt. Hvis du skal finne maksverdien, det har jeg ikke gjort på notatene mine engang, så må vi selvfølgelig sette inn den x- og y-verdien. Da. Sånn at f-maks eller et lokalt maks jo altså sette inn f av 0 minus 3 for eksempel da, i den opprinnelige ligningen som vi startet med. Ja, da har ikke jeg gjort det der, men det altså den måten, da har vi funnet en lokal maksverdi da. Og tilsvarende hvis vi setter inn 0 og 4 for x og y, så finner vi en annen lokal maksverdi. Ja, pusser bort det. Ok, den kurven, eller flata. Den ser omtrent noe sånt ut. Bare tar limeren inn her. Så det vi ser, det som kalt sadelpunkt. Jeg skal se om det går ikke an å vri figuren og limten i det. Det var kanskje, jeg får holde meg litt her forløpig da. Sadelpunkt, det var her. Hvis dere ser den pilen jeg peker med. Hvorfor kalles det sadelpunkt? Jo, det ser vi at det et punkt hvor liksom funksjonen på en måte stigende eller krummer oppover hvis de ser det fra en retning, mens krummingen motsatt, altså krummer nedover hvis de ser det fra en annen himmelretning. Så i dette tilfellet her, da ser vi at hvis de ser nederst her, så det skaleringen x-akse nedover her, og så det y-akse bortover her. Så det ser altså, vi ser altså at den krummer oppover i y-retning, men den krummer nedover i x-retning i det samme punktet. Så det hverken maks eller min, men et såkalt sadelpunkt. Mens de to lokale makspunktene vi har funnet, den befinner seg her omtrent. Det var vel punktet 0,4 utifra skaleringen her omtrent, og dette punktet her andre med 0 og minus 3, eller x lik 0, y lik minus 3, cirka. Så det stemmer vel sånn, med beregningene våre, sadelpunkt i 0, 0, lokale maks i de to andre punktene. Ok, hvis jeg drar dette eksempelet bittelatt litt til og tar enda en ting. Jeg sa i går at det var jo vanskelig å si liksom hva stigningstallet var sånn direkte, fordi at stigningstallet avhenger av nærmest hvilken himmelretning vi beveger oss i. Den figuren her, den var ikke så veldig givende kanskje, sånn utgangspunktet, men det der et bitte lite utsnitt av den kurven her. Altså den flate her som hadde to lokale makspunkter og et sadelpunkt. Den figuren her et bitte lite utsnitt av den. Og det eneste jeg tenkte på liksom, å framvise da jo at stigningstallet, det avhenger da nær sagt i hvilken himmelretning vi går. Altså hvis jeg for eksempel prøver å bevege meg I en, håper jeg si, rent østlig retning, altså mot høyre, for å si sånn, altså I rent positiv X-retning eksempelvis, hvis jeg prøver å bevege meg den veien der, hvis jeg befinner meg I, la oss si, et punkt her oppe, så ser vi da at funksjonen liksom avtagende, synkende, stigningstall, synkende stigningstall. Hvis jeg derimot prøver å bevege meg, la oss si, I en nordlig retning, altså I positiv Y-retning, ut fra samme punktet, så ser jeg liksom at stigningstallet positivt av voksefunksjonen. Stigende verdier. Så ser jeg, hvis jeg beveger meg I en nordøstlig retning, ja vel, retning noe sånt nå, så ser vi at stigningen blir noe annet igjen. Så stigningstallet avhenger, eller hvor raskt funksjonen vokser, synker, ut I et punkt, det avhenger av, håper jeg, hvilken himmelretning vi beveger oss. Men det går an å regne på, det finnes noe som kalles retningsderivert, som forteller oss liksom, hvor raskt terrenget stiger, avhengig av hvilken vei vi velger. Så la oss som et eksempel, altså dette var bare et utsnitt av kurven fra forrige, eller fra det eksempelet, utsnitt av forrige figur. La oss nå si at vi står I utgangspunkt. La oss si at vi står I punktet P med koordinater 1, 2, F av 1, 2. Da. Det vil si hvis vi setter inn tallverdier, x lik 1, y lik 2, så vil z-verdien bli 11 sjettedeler, eller cirka 2, tilnærmet 2, litt under 2. Hvis jeg da pusser bort litt, for det ikke skal bli for mye på figuren her, ok. Da befinner vi oss vel sånn grovt sett, hvis vi klarer å løse tredimensionalt, det ikke så lett å lese her, men vi ser at x lik 1 der, og y lik 2 der, og z lik litt under 2, så vi befinner oss vel omtrent litt noe, ja, omtrent der på figuren da, eller på flata. Grovt sett. Hvis vi da, da har vi noe som kalles retningsderivert, som sagt, eller først så har vi noe som kalles gradientvektor. Et begrep. Det også en størrelse som mange av dere vil støte på senere, spesielt de som eventuelt velger å ta matte 3 etter hvert, så vil I flere tilfeller så dette med gradientvektor for eksempel et viktig begrep. Den skrives med sånn der omvendt trekantsymbol, F, vektor. Altså det en vektor I seg selv, og det, men den vektoren, den består rett og slett bare av de partielderiverte I punktet, I et punkt. Så I vårt tilfelle så det altså da fx, altså partielderivert med hensyn på x, I, vi får si I det punktet p da. Og den partielderiverte I punktet P med hensyn på Y. Okay. Hva blir de to størrelsene der hvis det går, hvis det ser på akkurat det punktet? Da? Jo, hvis det går tilbake, jeg må hoppe tilbake til første slide igjen, så så vi at okay, F av X var jo konstant lik minus 2X. F av y var det andre uttrykket vårt her. Okay, jeg kan skrive det på nytt igjen, så jeg slipper å hoppe så mye frem og tilbake. Vi hadde jo f av x var lik minus 2x, og vi hadde jo at f av y var lik... Hva har jeg skrevet inn til da? Jeg glemte alt. Ok, så hvis vi setter inn verdiene... Altså hvis vi setter inn verdiene I den, altså hvis vi sier f av x I punktet 1, 2, så får vi jo da minus 2 som verdi. Og hvis vi setter inn punktet 1, 2 I den fy'en, så får vi verdien pluss 5 halve, eller 2,5. Så gradientvektoren vår I dette punktet P, den lik minus 2 og 5 halve. Det noe vi kaller gradientvektor, og så kan vi dra inn et begrep som kalles enhetsvektor, eller enhetsretningsvektor. Litt langt fært navn på den. Det en vektor som har lengde 1 og peker I den retningen vi ønsker å gå. Altså vektor med lengde 1 I den retningen vi ønsker å bevege oss. En måte å finne sånn enhetsvektor på, det rett og slett å bare velge noen koordinater for den retningen vi ønsker å gå, og ta den vektoren og dele på sin egen lengde. Så en vektor V delt på lengden av V, det blir en enhetsvektor. Så det viktig at det en lengde 1, den enhetsvektoren. Men da kan vi si at den retningsderiverte, altså den som forteller oss hvor raskt det faktisk stiger den retningen vi ønsker å gå, den har litt sånn rar skrivemåte I kalkulus, den skriver du, altså retningsderivert med hensyn på u og med hensyn på retningen av f. Litt sånn rar skrivemåte, men det betyr retningsderiverte. Det finnes vel andre skriveformer også, men det den som brukt I kalkulus. Den gitt som et prikkprodukt, eller skalarprodukt. Jeg vet ikke hvor mye dere husker av det fra videregående. Mange har vært borte I prikkprodukt eller skalarprodukt. Det noen som ikke kjenner en begrep I hele tatt? Par stykker. Ok. Men det prikkproduktet mellom denne vektoren, gradientvektoren vår, det en sånn tjukk prikk, og denne u-vektoren. Det gir en retningsderiverte, og det da et skalarprodukt. Og som det ligger I navnet skalar, bare en tallstørrelse. Så det produktet der, selv om vi har to vektorer I utgangspunktet, så resultatet en skalar, som gir oss stigningstall. Bare kort repetisjon av et skalarprodukt, da, som generelt, for de som, par tre stykker som ikke kan huske har hørt om det. Så det sånn at hvis vi har to vektorer, la oss si en vektor x1, y1, altså med x-koordinat og y-koordinat, x1, y2, x1, y1, og prikker det med en annen vektor med koordinater x2, y2 eksempelvis. Hva blir resultatet? Hvis man husker hvordan sånn prikkprodukt eller skalarprodukt funket. Riktig, vi ganger sammen første koordinaten x1 med x2, og så plusser vi på produktet y1 gang y2. Så det blir bare sånn et skalarprodukt funker. Så I vårt tilfelle så kunne vi jo sett på hvor raskt stiger denne funksjonen hvis vi går I ulike retninger. Vi kan se for eksempel hvis vi ønsker å bevege oss nordover eksempelvis, rett nord. I forhold til xy-aksekors, hva da retningsvektoren? Skal vi kalle det un for nord. Hvis vi tenker I forhold til vanlige xy-planer, hvis det x og y, så beveger vi oss rett nordover. Hva blir da koordinatene til retningsvektoren? 0, 1. Da har den vektoren lengde 1, for vi går 0 skritt til høyre, men vi går et skritt oppover eller nordover. Så hvis vi da tar den retningsderiverte da, I den nordlige retningen, for å si det sånn, okay, så får vi altså det her minus 2, 5 halve prikka med 0,1. Da står vi altså igjen med bare 5 halve. Men det å gå I nordlig retning nå, altså, da har vi jo bare satt x lik 0 og y lik 1, så det vi har funnet der jo ikke noe annet enn det vi har regnet tidligere, det jo rett og slett bare fy, altså I dette tilfellet gikk den partielle deriverte mens på y. Så det betyr altså at funksjonen har et stigningstall på 2,5 hvis vi beveger oss I ren østlig retning. Og det kan vi jo, hvis det går tilbake til dette regnearket mitt, eller her, så kan vi prøve å se det hvis det vrir litt på den figuren. Det blir litt blast denne her, men Så må vi huske på at I forhold til den figuren der, så befinner vi oss altså I utgangspunktet med y lik 2, og z-koordinaten var cirka 2, så vi omtrent her. Der som jeg har pila nå. Og så ser vi, hvis det går direkte til høyre I y-retning da, så ser vi at funksjonene stiger, ikke sant? Vi I oppoverbakke. Og stigningstallet fra pilspissen og så videre oppover, den et stigningstall på 2,5 cirka. På samme måte da, hvis vi går rent østover, for å si det sånn, så det bare I positiv x-retning. Så da får vi egentlig ikke noe annet enn fx-verdien. Jeg må skrive noe for sin skyld, så det ikke så spennende tall. Det jo x lik 1 og y lik 0, for å si det, så vi står med minus 2, og det jo egentlig ikke noe annet enn fx-verdien. Eller det partielle derivert med hensyn på x. Så funksjonen avtar, eller stigningstallet negativt, hvis det går I positiv x-retning. Prøv å se det også, hvis vi vrir på vende på dette her. Ja, da ser vi at nå jeg ved positiv x-retning bortover. Da ser vi at vi står omtrent igjen ved pilhøyta her, cirka her, utgangspunktet. Beveger oss rett østover, så ser vi at funksjonsverdien avtagende. Det stigningstallet minus 2 cirka. Vel å merke fra utgangspunktet vårt. Hadde vi plassert oss et annet sted på denne flata, så hadde selvfølgelig stigningstallet kunne vært noe helt annet, men med utgangspunkt I det punktet P som vi snakket om, så det altså avtagen. Avtar med cirka 2. Stigningstall på minus 2. Ok, vi kan jo prøve et par verdier til, selv om dere nå sikkert har skjønt prinsippet. Hvis vi går, la oss si, nordøst over da. Rent nordøst, 45 grader. Ok, da kan vi jo si at vi har en retningsvektor I utgangspunktet. Kan vi si at vi har en retningsvektor, skal vi kalle den V-vektor forløpig. Hvis de går for eksempel en bortover og en oppover, så jo det en nordøstlig retning. Men det ikke en enhetsvektor, så vi må gjøre om den til en enhetsvektor. Da må vi finne lengden av den der vektoren der. Og hvis den en lang I x-retning og en lang I y-retning, så det Pythagoras som gjelder, så hvor lang den vektoren? En lang I x-retning og en lang I y-retning, så resultatet blir roten av 2 lang. Så enhetsvektoren jeg snakket om da, u-vektor, dette glemte jeg å si I forrige tilfelle, da, men retningsvektoren for vi kaller u for østover, u-east. den kan vi kalle northeast eller nordøst. Den vil da bli den her V delt på sin egen lengde, altså en del på roten av 2 og en del på roten av 2. I lengden. Den har lengde 1, den vektoren der. Den har samme retning som V-vektor. Det 45 grader oppe i rent nordøstlig retning. I så fall så vil jo da denne her retningsderiverte igjen. Den blir jo nå da minus 2, 5 halve prikka med 1 over roten av 2 og 1 over roten av 2. Så den blir da minus 2 ganger 1 over roten av 2 pluss 5 halve ganger 1 over roten av 2. Tilsammen så blir det 1 over roten av 2, eller tilnærmet lik 0,35. Så hvis det går i nordøstlig retning, så ser vi at stigningen mye slakere. Altså det går opp på bakken, akkurat som i nordlig retning. Men altså rent nordlig retning, da det stigningstall på 2,5, ganske bratt. Hvis det går og velger i nordøstlig retning, så stigningen slak. Stigningstall på 0,35. Så hvis du ute og går tur i terrenget, så det lettere å følge nordøstlig retning enn å følge nordlig retning. Det går slakere. Spørsmålet er hvilken retning det brattest, da? Eller hvilken retning stigningstallet størst? Altid i en sånn situasjon. I det tilfellet her, det største stigningstallet bestandig vil være hvis vi følger faktisk gradientvektoren. Gradientvektoren vår i dette punktet var minus 2, 5 halve. Hvis det går i den retningen som gradientvektoren, så det den bratteste stigningen. Hvorvidt det tallet negativt eller positivt, det gir ikke det svaret på, men altså det gir i hvert fall tallstørrelsen på hvor bratt det faktisk den bratteste. Så hvis vi velger det som retning, da må vi altså lage oss en enhetsvektor som da gradientvektoren delt på sin egen lengde for å få en enhetsvektor av det. Og så får vi da DUF, altså den retningsderiverte som maksstørrelse. Det blir da gradientvektoren prikka med gradientvektoren delt på sin egen lengde. Men det blir bare lengden av gradientvektoren som resultat. Så i vårt tilfelle med Pythagoras, den ene var altså minus 2 i kvadrat, og så får vi 5 halve i kvadrat. Så ender denne resultatet 41, roten av 41 halve, eller tilnærmet lik 3,20. Så 3,20 den bratteste stigningen. Det skjer altså hvis de følger denne retningen her. Minus 2, 5 halve, det blir vel ikke direkte, skal jeg se hvilken retning, ikke direkte sør-øst, men ganske sterk sør-østlig retning. Da, for å si det sånn. Så det den sterkeste stigningen, det 3,20. Eneste problem med sistnevnte, vi vet ikke sånn, uten å se på figuren om det går opp og bakke eller ned og bakke, for absolutt verdi bare da, absolutt verdi, det blir jo positiv størrelse uansett. Men det et viktig poeng, også for senere, de som skal ha mer av dette senere, for eksempel i matte 3, så det altså et viktig poeng at gradientvektoren peker alltid i den retningen hvor funksjonen raskest voksende, eller raskest avtagende. Ok. Da har jeg brukt nesten en time. Da skal jeg omsider gi meg med modul 3. Da skal vi hoppe til modul 4. Ok, hvis jeg skremte vannet av dere med alt dette her, så det jo strengt tatt egentlig bare det med selve partiell derivasjonen som matt 1 pensum her egentlig da. Så jeg kanskje kastet bort litt mye av tiden deres på ting som ikke eksamensrelevant, men jeg får håpe på tilgivelse en eller annen gang. Ok. Skal vi se. Modul 4, det går jo hovedsakelig på integrasjon i innslag. Altså gå fra derivasjon til integrasjon. Ok, da kan vi jo si, begynne med, altså i stedet for å bruke ordet integrasjon direkte, så har vi jo gjerne ordet antiderivert, altså derivere, motsatt av derivere, antiderivere. Så vi kan si at det stor f en antiderivert funksjon av funksjonen lille f, hvis den deriverte av stor f lik lille f av x. Den stor f en funksjonen stor f da en antiderivert av lille f. Et veldig enkelt eksempel på det. Hvis vi sier at f av x eksempelvis 2x, så kunne vi jo for eksempel hatt, la oss si, f1, stor f1, kunne det vært, la oss si, x i andre, kort og godt. Vi kunne hatt en annen f2, som var, la oss si, x i andre pluss 2, eller vi kunne hatt en tredje f, som er, la oss si, x i andre pluss e i tredje pluss sinus til 4, for eksempel. Vi tar nå. Hvilken av de store f'ene der antiderivert av lille f? Alle sammen. Riktig. Så vi ser at f1 derivert med hensyn på x er lik f2 derivert med hensyn på x er lik f3 derivert med hensyn på x. Alle sammen er lik 2x, altså lik f av x, fordi alt utenom x i andre er bare konstanter her. Altså 2 er bare en konstant, i tredje er bare en konstant, sinus til 4 er bare en konstant. Derivert av konstant er 0. Så alle tre er antideriverte til f. Ok, og det gjelder jo sånn egentlig generelt at det eneste som skiller si, ulike antideriverte, det en konstant. Det visste dere sikkert fra før, men altså, si det litt mer formelt da. Hvis vi sier at f derivert av x, eller f store f derivert, lik lille f på et åpent intervall, det litt mer sånn formelt fra kalkulus, for å si det sånn. I det så ligger det egentlig at vi tenker at f av x må være en kontinuerlig funksjon på et intervall og dermed deriverbar og så videre. Da. Så. Og det vel også en antiderivert være deriverbar på det samme intervallet. Så da får vi at alle antideriverte har formen g av x er lik f av x pluss en eller annen konstant. Så det altså hele poenget, det at hvis de har mange funktioner eller I princip uendelig mange funktioner hvor alle funktionene har samme derivert, så alle samme antideriverte til den samme funktionen. Og da det bare en konstant som skiller dem. Så det aldri annet enn en konstant som skiller de ulike antideriverte til en enkel funksjon. Det kan ikke være noe annet. Altså, understreker at det finnes ikke noe sånn der tredje mystisk, eksotisk funksjon som har samme derivert som g av x vei fra x. Sånn. Vi klarer ikke å finne en funksjon som helt annerledes enn g av x vei fra x, som har samme derivert. Eneste som kan skille alle antideriverte, det en konstant. Ferdig med det. Det betyder ikke at flere funktioner I utgangspunktet kan se veldig annerledes ut. Jeg kunne bare ta et sånt kjapt eksempel som at lille f av x en over x, eksempelvis. En antiderivert til den kunne vært eksempelvis ln x. Hvis jeg sier at vi har g av x lik ln til 8x, da. Det en antiderivert? Jeg sa at det var bare en konstant som kunne skille dem hvis det skulle være antideriverte. Da g av x en antiderivert? Jo, det faktisk det. Grunnen egentlig ganske enkel, for logaritmen til 8x kan vi nemlig skrive om til, selv om vi ikke ser sånn etter første øyekast, hva kan vi skrive om ln til 8x, eller hva kan vi omskrive den til? Mm. Altså uten å derivere den, hva kan vi omskrive ln til 8x? Ln x pluss ln 80, ja. Og det jo ln x pluss en konstant, ikke sant? Så... Vi ser at selv om det tilsynelatende ikke var en antiderivert med ln x og 8x, så ser vi at begge antiderivert. Ok, da ser jeg at jeg har gått på over overtid igjen. Beklager, jeg følte ikke med klokka. Så vi får ta pause kvarter fra nå av da. Så jeg starter igjen 18 over, for å si så. Yeah. Ok, et lite hvileskjær, for å si det sånn. Ramse opp noen kallere kjente integraler. Det ikke sikkert alle av dere husker det, men jeg tror de aller fleste av dere har vært borte I sære og klarer å huske dem fra tidligere, uten å måtte slå opp I noen formelark. Hvis jeg tar for eksempel sånne potensregler, altså hvis jeg har x opphøyd I en eller annen potens r, integrerer det. Uten å slå opp I noen formelark, for noen som husker hvordan resultatet av den blir. Det sa for noe nå? X opphøyd I... ikke helt riktig. R pluss 1, ja. X opphøyd I... R pluss 1. Så husker at når vi deriverte, så økte jo potensen, nei, reduserte vi potensen med 1. Når vi integrerer, som en der antiderivasjon, så øker vi potensen med 1. Så I stedet for å gå 1 ned, så går vi 1 opp. Men da må vi I tillegg dele på den nye potensen. Gjelder dette for alle R? R kan ikke være minus 1, nei. Riktig. Ja, nå glemmer jeg en viktig ting da. Vi må ha med denne integrasjonskonstanten også, den faktisk viktig å ha med seg, uansett hva den konstanten måtte være for noe rart. Og R må være forskjellig fra minus 1. Altså hvis man usikker, så det alltid lettere, nær sagt, å derivere enn å integrere. Så hvis vi tar den antideriverte her og prøver å derivere igjen, så skal vi bare kalle den g av x for eksempel, så tar vi ok, en kontroll. Både g derivert, da har vi en konstant 1 over r pluss 1. Og så husker vi at når vi deriverte, så tok vi og ganga med potensen. Så vi har 1 over r pluss 1 bare som en konstant, og så tok vi og ganga med den potensen vi hadde, som nå r pluss 1, og så tok vi og reduserte potensen med 1. Vanlig derivasjon. Og da ser vi at den går mot den, og så står vi igjen med nær sagt det vi skulle, x opphøyd I r. Ok, vi kunne ta et eksempel på den der også, selv om det burde være forholdsvis enkelt. Eksempelvis integralet av roten av x. Da. Akkurat som med derivasjon, så det som regel lett, som oftest lettere å derivere og integrere hvis vi får det på potensform. Roten av x på potensform, det var det samme som å skrive x opphøyd I en halv, før vi integrerer. Når vi integrerer, så skal vi altså øke potensen med 1. Nå dette huregning for de fleste av dere, men altså vi øker potensen med 1, det vil si at vi legger til 1 på den halve vi har fra før. Og så må vi dele på den nye potensen også. Ja, de fleste tar dette som en sånn huregning uten å skrive det sånn omstendig som jeg gjør nå. Men altså, hele poenget med å integrere sånne potensfunksjoner, vi øker potensen med 1, og så deler vi på den nye potens. Da blir det da x opp I de 3 halve delt på 3 halve. Det deler på 3 halve, samme som ganger med den omvendte 2 tredjedeler ganger x opp I de 3 halve. Så det integralet av roten av x, ja, pluss en konstant som jeg stadig glemmer. Ja, alternativt så kunde vi ha skrivit detta igen på en tungvint måte som 2/3 x roten av x plus en konstant för exempel hvis vi önskar det. X upp i 3/2 håller i lange baner. Tja, hvorfor kunne ikke R være gikk minus 1 da? Hvis vi har x oppe i minus 1, hva har vi da? Jo, det det samme som å skrive 1 over x. Den har vi vel vært borte allerede. Hva integral av den? Ln x, ja. Så den, den følger jo ikke den vanlige potensregelen. Det derfor jeg satte at r måtte være forskjellig fra minus 1. Her jo r lik minus 1. Tenker sånn sett. Og da går du ikke med vanlig potensregelen. For dette tvert imot en helt annen type funksjon. Det logaritmefunksjonen, ja. Så det logaritmen til x pluss en konstant. Det der heller ikke helt korrekt. Det der logaritmen til x pluss en konstant hvis x større enn 0. Vi kunne like gjerne satt at 1 over x til x var like hva for noe. Eller en til absolutt verdien av x ja, pluss en konstant. Og da gjelder det for hvilke x-verdier gjelder for da i så fall. Alle x unntatt både negativ og positiv verdi av x. Når det kommer til diff-ligning, har vi nevnt det tidligere, når det kommer til differensialligning, liksom modul 5, så må vi av og til tenke litt sånn, er det positiv verdi av x vi snakker om, eller er det negative verdier vi snakker om? Det kan være litt sånn avgjørende om vi bruker ln til x eller ln til absolutt verdien av x. Vi kan få feil svar hvis vi ikke regner med absolutt verdi i noen tilfelle. Ok. Så de fleste av dere husker vi disse her, eller så står de vel på formelark for de som har dårlig hukommelse og dårlig selvtillit på at dere husker dette her, så er det vel mulig å slå opp, men... Jeg sa ting, hvis jo mer dere må slå opp og leite fram, så lenger tid tar det jo. Så disse her kan det være en fordel å huske disse enkle integralene. Ja, vi fortsetter med noen som burde være kjent, relativt kjent fra tidligere. Sinus til AX, for eksempel. Noen som husker hva det blir. Minus kosinus, ja. Men det ikke hele sannheten. Ikke ganger A, men det gjelder på A. Vi må gjøre det motsatt av derivasjon. Vi må dele på den deriverte kjernen i stedet for å gange med den deriverte kjernen. Ikke sant? Deriverte av kjernen, hvis vi sier at kjernen AX, deriverte av den A. Så ved derivasjon så ville vi ha ganget med A. Ved integrasjon eller antiderivasjon, så gjør vi det motsatte vi deler på. Og som jeg sa i sted, hvis det usikre, så er det veldig lett, mye lettere motsatt vei å kontrollere med å gå motsatt vei på dette her. Hvis det minus 1 over a kosinus ax derivert, bare som en sjekk, så kunne vi satt minus 1 over a utenfor det, for det bare en konstant. Så husker vi at derivert av kosinus i minus sinus. I tillegg så måtte vi da gange med en derivert av kjernen som A. Så dette minus minus blir pluss, så A går mot A, så står vi igjen med sinus til AX. Så hvis dere usikre, så gå motsatte vei, bare for å sjekke svaret, ta en derivasjon av den antideriverte. se om det kommer tilbake til integranten. Så fortegnet er liksom da motsatt av derivasjon, altså det ligger jo i ordet at integrasjon samme som antiderivasjon, for sånn, altså derivert av sinus blir pluss cosinus, det naturlig at integrert av sinus blir minus cosinus på et eller annet form. Da blir det jo på mange måter samme da med cosinus til ax. Som derivert av cosinus var minus sinus, så ved integrasjon så får vi da pluss sinus, for det andre, men igjen så må vi huske å dele på den derivert av kjernen, så det blir 1 over a ganger sinus av x, hvis det en konstant. Altså i motsetning til derivasjon. Hvis ax derivert ville det vært minus a ganger sinus til ax, ikke sant? Bare sånn for å sammenligne. Derivert av cosinus blir minus sinus, integral av cosinus blir pluss sinus, og så har vi liksom en del på av integrasjon og ganger av derivasjon. Ja, bare andre kjente, mens vi først i ferd med å ramse opp. Integral av e oppe i ax er vel en forholdsvis enkel sak. Hva blir resultatet? Riktig. Eksponensialfunksjonen ble i seg selv uansett hvor mange ganger vi deriverte, bortsett fra den der deriverte av kjernen. Og det er naturlig at e-funksjonen forblir e-funksjonen også uansett hvor mange ganger vi integrerer. Men der må vi dele på den deriverte av kjernen i stedet for gang med deriverte av kjernen. Helt riktig. Så helt analogt hvis vi hadde derivert i stedet. Ax derivert, så husker vi at den ville blitt a ganger e oppe i ax i stedet for e oppe i ax delt på a. Så det bare hvor vi plasserer a-en, som eneste forskjellen på derivasjon og integrasjon i dette tilfellet. Takk. Jeg prøver å understreke hvor viktig den der, og så glemmer jeg den hele tiden. Ok. Kunne være vriden med det å si pluss k, da. Det er slem. Viktigste er ikke hva vi kaller grisen, bare vi husker på å ta med konstanten, det er egentlig viktig. Det er en integrasjonskonstant. Ja, kan vi ta et par andre kjente. Jeg vet ikke hvor mange det er meningen at dere skal gå rundt og huske, men hvis jeg prøver meg med integral av 1 over cosinus i andre x, for eksempel. Noen som vet hva det svaret blir? Tangens, ja. Og hvorfor det, han har sagt. Jo, det skyldes jo, hvis du husker, om du ikke husker den direkte, så husker du sikkert motsatt vei. Vi husker at det tangens derivert, den kunne vi jo skrive som en del på cosinus i andre x. Vi hadde jo også en annen skrivemåte for tangens til x, derivert av tangens til x, og den andre skrivemåten var, husker du det? Riktig, 1 pluss tangens i andre x. Slik at om vi hadde satt opp det i stedet, så hadde det blitt samme resultat. Så hvis vi hadde tatt integralet av 1 pluss tangens i andre x, så er det akkurat samme resultat. Så de to integralene der uttrykker akkurat det samme. Så det blir jo motsatt av den tangens 6 derivert som vi kjenner fra før. Ja, da husker vi vel ta med et par til. Da husker vi sikkert da også hva integralen av 1 over 1 pluss x I andre skulle være for rart da, I så fall. Arktangens, ja. Det skyldes at arktangens til x derivert. Den utledet vi tidligere for et par uker tilbake, mens det trekanten over og så videre, den var jo nettopp 1 over 1 pluss x I andre. Så hva det da som ark sinus del x I så fall? Hvilken integral det, husker dere? Ikke pluss x I andre, men minus x I andre. Det skyldes at ark sinus til x derivert var lik 1 over roten av 1 minus x I andre. Yes, det var noen sånne kjente integraler. Jeg sier ikke at dere må gå rundt og huske alle de der selvfølgelig, men... Kan det være en fordel å prøve å memorere de der, så slipper du å slå opp hvert eneste lille integral. Bruker masse tid. Ok. Alt det der videre jeg skal si, nå kjenner det vel sikkert helt til fra før, men for å nevnt det. Så har vi dette med noe som viktig for integraler og veldig mange andre sammenhenger også, dette linearitetsbegrepet. Det høres veldig banalt ut, fordi vi tar det sånn for, nesten for gitt når vi regner, men det ikke alltid det en vei situasjon som så gitt som vi kanskje tror, men når det gjelder integraler så gjelder det såkalt linearitet. Og dette går på det med summen av to funksjoner, eller en funksjon ganger en skalar eller tallstørrelse. Så hvis jeg tar et integral av en konstant k ganger en funksjon f av x, eksempelvis, k en eller annen konstant av et eller annet slag, så kan vi gjøre akkurat som ved derivasjon, og hva det for noe? Hva kan gjøre med konstanten? Ja, vi kan sette den utenfor integralet hvis det gangelig. Ja. Av og til så kan det være fornuftig, altså hvis det en stor konstant eller et stygt tall, noen 743/29-deler, så kan det med fordel ofte sette den konstanten utenfor. Det var jo akkurat det samme tilfelle med derivasjon. Når vi har en konstant gang I en funksjon, så kunne vi sette konstanten utenfor før vi deriverte. Og så det også sånn, hvis vi har integralet av, la oss si, en sånn sammensatt funksjon, altså en funksjon f av x pluss eller minus en annen funksjon g av x, så det på samme måte, hva det vi kan gjøre for noe? I stedet for å slå sammen de to funksjonene, for å si sånn, jo, vi kan integrere dem hver for seg. Ikke fordi det nødvendigvis noe forenkling, sånn sett, men altså, det I hvert fall fullt mulig å gjøre det. Integrere f for seg og g for seg. Så bare for å ha tatt et eksempel på det der også, da, selv om det egentlig burde være forholdsvis enkelt. La oss si at vi skal prøve å integrere noe svært sammensatt uttrykk som 4 ganger kosinus til 4x minus 2 ganger e opp I minus en halv x. Legger på litt der. 3 over 1 minus x I andre dx. Ok, vi selvfølgelig ikke nødt til å hverken flytte på noe eller integrere hver for seg og så videre, men utifra det linearitetsprinsippet da, så kunne vi som sagt ha delt opp dette I tre integraler, og vi kunne satt konstanter utenfor hvis vi ønsker. Så liksom bare for å vise hvordan det linearitetsprinsippet funker, så kunne vi altså I første tilfelle satt et firetall utenfor, og integrert cosinus til 4x for seg selv. Kunne vi satt konstanten minus 2 utenfor og integrert eksponensialfunksjonen for seg selv? Vi kunne satt konstanten 3 utenfor og integrert funksjonen 1 over 1 minus x I andre for seg selv. Jeg sier ikke at det blir enklere ved å gjøre det på den måten, men linearitetsprinsippet sier at vi har lov å gjøre det. Og det ser kanskje litt ryddere ut om ikke annet. Det spørsmålet, hva blir nå dette her da, ut fra det vi nettopp har sagt? Hvis vi skal regne ut videre. Derivert av cosinus til 4x, det sa vi nettopp var det samme som. Riktig, en fjerdedel på grunn av derivert av, deler på den deriverte kjernen. Så ganger vi med sinus til 4x. Eksponensialfunksjonen da, det var samme som å... Hva blir den? Jeg sa at e oppe I ax integrert, det var det samme som e oppe I ax delt på a, pluss en konstant. Så hva konstanten vi skal dele på her? Vi skal dele på konstanten minus en halv. Hvis vi deler på minus en halv, så det samme som en gange med minus 2. Ok, og den siste der, det da, 3 ganger arksinus. Tja, nå har jeg ikke tatt med noen integrasjonskonstant på det første integralet, jeg har ikke tatt med integrasjonskonstant på det andre integralet. Men det holder massevis å sette integrasjonskonstant til slutt. Hvorfor trenger jeg ikke å sette en på hver av dem? Nei, litt banalt spørsmål, men en konstant pluss en konstant pluss en konstant fortsatt bare en konstant, så det holder I lange baner med en konstant. Det bare tull å sette en konstant på hvert enkelt integral. Ok, så det sluttresultat for å rydde litt I dette. Sinus til 4x... pluss 4 e oppe I minus en halv x, pluss 3 ganger arksinus til x. Jeg kan jo skrive arksinus på en annen måte enn vanligvis. Så da. Svaret. Erg. Riktig, riktig. Skal vi se. Hvis man skal plage dere på en tirsdag. Vi kan gå tilbake til potensregelen igjen for så vidt. Da. Vi hadde jo, jeg satte opp den her x I r, hvis vi la oss bytte ut x med en annen bokstav, bare kalle u I r til I stedet, og du, Det forandrer selvfølgelig ingen verdens ting annet enn bokstavvalget. Så det blir jo på sitt utgangspunktet akkurat på samme måte som jeg satt i stad. UOPD R plus 1 delt på R plus 1. For R forskjellig fra minus 1. Men dette gjelder sånn generelt også dersom vi sier at U ikke bare er en variabel, men at det sier at det U-en i seg selv er en funksjon, kall det G av X. Og den DU-en er G derivert av X DX. Så vi kan altså bytte ut variabel U med funksjoner, for å si det sånn, og det gjelder fortsatt den der potensregelen der. For å ta et par eksempler på hva jeg legger i det der da. Egentlig så er det et sånt tilfelle av integrasjon ved hjelp av substitusjon som vi kommer til senere. Sånn som integrasjonsteknikk som sikkert mange har vært borte i. Altså vi har jo ulike måter å integrere på. Vi har integrasjon ved substitusjon, vi har integrasjon ved delvis integrasjon, integrasjon ved hjelp av delbruksoppspalting, og så videre, og så videre. Så det mange ulike sånne regneteknikker, så dette jo da egentlig et eksempel på bruk av substitusjon. Så hvis jeg sier at jeg utgangspunktet har, la oss si, et såpass stygt uttrykk som x i andre pluss 3x pluss 2 i andre ganger 2x pluss 3, dx for eksempel, så er det vel mange som får hetta. Så jeg heter det der, klarer ikke jeg å integrere. Det ser grusomt stygt ut. Men poenget nå jo at hvis vi sier at u er det som står i den første parentesen der, x i andre pluss 3x pluss 2, hvis vi da deriverer den, la oss skrive en derivert som du dx, hva er det vi får hvis vi deriverer x i andre pluss 3x pluss 2? 2x pluss 3. Nå har jeg tidligere sagt at den der du dx ikke var en brøk, men en skrivemåte for derivert. Men når vi driver integrerer, så har vi likevel lov som en sånn regneteknikk å skille dem. Slik at dette her kan skrives i forbindelse med integrasjon, så kan vi skrive dette som du er lik 2x pluss 3 dx. Det gjelder vel å merke bare ved integrasjon også. Vi kan ikke splitte opp som en brøk i andre sammenhenger, det er bare ved integrasjon. Men da ser vi jo at det integrale vårt, vi ser jo at det som stod under parentesen her, det kalte vi nå u, og hele det uttrykket der er du. Så vi har altså endret hele integralet vårt til å nå stå rett og slett bare u i andre du. I stedet for det fæle uttrykket med x i andre pluss 3, x pluss 2 i andre ganger 2x pluss 3, for å si det sånn. Så har vi forenklet integralet voldsomt. Og hva blir resultatet av det? U i andre integrert med hensyn på U. Det gjelder vanlig potensregelen igjen. Hva som skjer da? Ja, en tredjedel eller del på tre ganger U i tredje. Pluss konstanten vår. Og så kan vi sette tilbake hva denne U-en var for noe. Hvis vi startet med en funksjon av x, som vi gjorde her, så bør vi skrive slutsvaret også som en funksjon av x. Da bare putte tilbake hva u var igjen. U var jo x i andre pluss 3x pluss 2 oppe i tredje. Så hvis en del av uttrykket, altså det går på, hvis vi har et sånn sammensatt uttrykk som dette her, hvis liksom den ene delen av uttrykket bare er den deriverte av den andre delen, for å si det sånn, så er det sånn substitusjon som dette her egentlig veldig enkelt. bytte ut det ene leddet med en variabel u, for å si. Så det liksom den letteste tilfellen av sånn integrasjon ved substitusjon egentlig, når ene delen en derivert av den andre. Så vi kan ta et tilsvarende eksempel. Som også ville vært kunne vært veldig vanskelig i utgangspunktet hvis de hadde satt i gang med prøvd oss med delvis integrasjon for eksempel, så ville det blitt fryktelig vanskelig med en gang. Men igjen så ser vi kanskje at en del her bare like en derivert av en annen del. Hva som en derivert av noe annet her, eller sagt. Ja, telleren en derivert av nevneren. Så da det da, ut fra samme prinsipp som i stad, så det da fornuftig å bare kalle nevneren for U da. Og så får vi da det U dx, eller derivert av det uttrykket der, er 2x. Eller det U, kunne gjort oss direkte også, det U da 2x dx. Så ser vi at det hele 2x dx kan vi bare erstatte med u. Eller du, mener jeg. Og nevneren kan vi bare kalle 1 over u. Tja, så hva blir nå dette svaret da? Integrerer. Ja, utgangspunktet, kan du godt si det. Så er spørsmålet, trenger vi egentlig absolutt verdi her? Dette et tilfelle hvor vi ikke trenger absolutt verdi, hvorfor ikke? Den der alltid positiv. X i andre pluss 4 alltid positivt tall. Så her slipper vi med, trenger vi ikke bruke absolutt verdi. Det ikke det veien for å bruke det, men det trenger ikke det. Så vi kan skrive det bare som ln til u pluss en konstant. Så bytter vi ut hva u var da. Logaritmen til x i andre pluss 4 pluss en konstant. Jeg svarer på det integralet. Ja. Ta en ting til før vi gir oss for i dag, og det egentlig direkte fra kalkulus. Så det kunne du egentlig ha lest det selv der, men det var sånn ganske banalt sak. Det med sånn lineær bevegelse, som vi har vært borte tidligere i noen eksempel. Jeg husker ikke hvilken side dette står på i kalkulus, men det står direkte i boka altså. Hvis vi har lineær bevegelse, så har vi tidligere funnet ut at det en sammenheng mellom akselerasjon, hastighet og fart. Så hvis vi har liksom akselerasjon, så var det den derivert av hastighet, som igjen var den derivert av posisjon. Altså, så akselerasjonen blir da en dobbelt derivert av posisjon. Jeg sier at A av T er akselerasjon. V av T er hastighet. Og x av t er posisjon. Hvis vi sier at det meter og sekund som renhetene, for eksempel, så jo akselerasjon, det i meter per sekund i andre, hastighet blir da meter per sekund, og posisjon blir jo i meter da. Hvis vi regner i meter per sekund. Det kunne vært kilometer i timen, eller tommer per sekund, for den saks skyld. Men ved lineær bevegelse så det den sammenhengen mellom akselerasjon, hastighet og posisjon. Så hvis vi da tar som et eksempel, så som jeg har gjort i boka altså, hvis vi tar et eksempel med at akselerasjonen konstant, bare konstant A. men at vi har en utgangshastighet og en utgangsposisjon, så vi sier at hastigheten ved tidspunkt null, altså vi bestemmer selv hva som tidspunktet null, for å si det sånn, men la oss si at ved tiden null, så har vi en hastighet V0, som vi kan kalle V0, som starthastighet, eller hastigheten ved tiden null, kanskje bedre å kalle det. Kanskje litt dumt å kalle starthastighet, for vi starter jo ikke med en hastighet hvis vi står stille, men en hastighet ved det vi kaller definert som tiden null. På samme måte så kan vi ha en utgangsposisjon i forhold til liksom det vi kaller en referansepunkt eller nullpunkt. Så la oss si at posisjonen ved tiden null, la oss kalle den for x-indeks null, det blir da utgangsposisjonen. Ok, da har vi jo den sammenhengen gitt at akselerasjon det som det står her, øverst, det jo det samme som derivert av hastighet. Så AT kan skrives som derivert av hastighet med en syn på tid. Så sa jeg at det kunne splitte opp den der DVDT hvis det snakk om integrasjon. Så vi kunne altså snudd på dette og sagt at ok, dv er lik at ganger dt hvis vi integrerer. Så hvis vi slenger på et integrasjonstegn på begge sider. Og integralet av, i dette tilfellet så var jo akselerasjonen konstant. Slik at integralet av dv, det blir bare hastigheten v. Den venstre siden der. Og høyre siden, jeg sa at akselerasjonen i dette eksempelet var bare en konstant, så den konstanten kunne vi ha satt utenfor i dette tilfellet. Konstant a ganger integralet dt. Hva blir nå det som resultat? Integralet av dt da. Eller 1 dt, hvis dere vil. Hvis dere synes det egentlig er forhold sett til. Det blir t. Integrasjonsvariabelen er t, så resultatet blir t. Så resultatet her blir jo da a ganger t pluss en konstant. Så er jo da spørsmålet, hva den konstanten nå? Jo, den kan vi bestemme, for hvis vi setter inn initialbetingelsene, innsatt t likt 0, for å si det sånn, så finner vi at v av 0, den blir da a ganger 0 pluss c. Litt fra det svaret her, men så sa vi at den utgangshastigheten, den kalte jeg v0. Altså så ser vi at den konstanten i dette tilfellet er v0, utgangshastigheten. Så slutsvaret her nå da blir at hastigheten er lik akselerasjonen, konstant akselerasjonen ganger tid, pluss utgangshastigheten. Så der ser vi også tydelig poenget med å ta med den integrasjonskonstanten. Hvis jeg hadde glemt den integrasjonskonstanten, gitt disse initialbetingelser vi har her nå, så hadde vi altså mistet denne V0. Og det er jo ganske betydelig hvis vi skal finne hastigheten. Hvis V0 er allerede 20 meter per sekund, så hadde det vært veldig dumt å droppe den integrasjonskonstanten her. Da ville vi fått veldig feil svar. Så det viser på en måte at det er viktig å huske den integrasjonskonstanten vår. Altså. Kunne gått videre også selvfølgelig. Vi har jo videre at posisjon, eller hastighet rettere sagt, v av t, det var jo igjen den deriverte av posisjonen. Så på samme måte som i stad, så kan vi vel si at integralet dx er samme som integralet v av t dt. Integralet av dx, det blir bare posisjonen x, eller x av t. Mens V av T, den hadde vi jo kommet frem til nå, den var jo AT plus V0. Så hvis vi integrerer det, så får vi AT blir jo da en halv AT I andre. V0 integrert blir da V0T plus en ny integrasjonskonstant. Og så har vi jo spåvertid igjen, så har vi jo at det x av 0, hvis vi setter inn det, så vil jo det vært 0 pluss 0 pluss c her, hvis vi setter inn uttrykket. Men den kalte vi jo x0. Så altså c er like x0, så da ser vi at posisjonen blir da en halv ganger at I andre pluss v0t pluss x0. Den ligningen der har vi brukt før en gang I et sånt der vertikalt kast som vi hadde I tilfelle, hvor vi brukte tyngdeakselerasjonen G I stedet for A. Den ligningen har vi brukt en gang tidligere I noen uker tilbake I et eksempel. På sånn lineær bevegelse. Ok, på overtid straks, vi får gi oss der. På fredagen så blir det litt sånn det vi kaller Riemann-summer. Så, som litt sånn besværlig for enkelte, men det en sånn der tilnærmet måte å regne integraler på.
X0